បើយោងតាមការចុះផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាមុននឹងប្រធានាធិបតីចិនបញ្ជាក់ទទួលយកការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាគឺលោកស៊ីជីនពីងបានមានប្រសាសន៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចិនចាត់ទុកថាបានឡើងដល់កម្រិតមួយដែលខ្ពស់បំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីរូបនេះដដែលថាចិននិងកម្ពុជានឹងបន្តរួមគ្នាជាសហគមន៍ដើម្បីរៀបចំផែនការធ្វើកិច្ចសហការលើវិស័យទាំងវិស័យនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក្នុងទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបន្តទទួលនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាចំនួន40ម៉ឺនតោននៅឆ្នាំ2019នឹងខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរកើនឡើងដល់10ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ហើយលោកនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចហ៊ុនសែនថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន4000លានយន់ឬស្មើនឹងប្រមាណជា600លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2019រហូតដល់ឆ្នាំ2021ដល់កម្ពុជាលោកបុងដែតសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិននៅត្រង់ចំណុចទី3ដោយបានសេចក្តីថាធ្វើឡើងប្រហែលជាដើម្បីស្វាស្វែងរកកម្ចីឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីចិញ្ចឹមទីប្រឹក្សាក្រសួងនានាបពពួកនិយមក៏ដូចជាការវិនិយោគរយៈពេលខ្លីៗដើម្បីដង្ហើមអំណាចដោយឡែកលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់បានប្រមាណមើលថាទំនង់ជាចិនមិនអាចសម្រេចគោលដៅយកអង្គរចេញពីកម្ពុជាចំនួន40ម៉ឺនតោនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខាងមុខនេះទេតែលោកថាបើត្រឹមតែយកអង្គរពីកម្ពុជាដែលសេសសល់គឺអាចទៅរួច
ចិនទទួលទិញអង្គរចំនួនទីផ្សាររកខ្ញុំគិតថាពុំអាចចំនួនបានទាំងស្រុងទេវាអាចស្រូបនៅតម្រូវការដែលលើសយកទៅពីទីផ្សារកម្ពុជាកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយកទៅទីផ្សារចិនតម្លៃវាមិនបានគេហៅថាមិនមែនជាតម្លៃពេញចិត្តដូចចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទេខ្ញុំគិតថាវាតម្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងសួរវិញតើចុះហេតុអីបានជាទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបមិនមែនជាតម្លៃប្រកួតប្រជែងបើយើងគិតថាបើយើងទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃយកទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបវាអត់បានទទួលការរុញពុនអញ្ចឹងកម្ពុជាងាយស្រួលក្នុងការលក់តម្លៃជាងគេដោយសារតែយើងទាបជាងគេតម្លៃដើមយើងទាបអត់មានពុនទៀតអញ្ចឹងយើងក្នុងលក់តែនៅទីផ្សារចិនបានន័យថាប្រគល់ជាងគេរឿងថៃវៀតណាមហើយបើថៃវៀតណាមគេមានសក្តានុពលជាងកម្ពុជាដោយសារតែគេចូលនៅក្នុងលំដាប់ពិភពលោកហើយក្រុមហ៊ុនគេនឹងធំធំច្រើនហើយកម្ពុជាខ្វះការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋតាំងពីយូរមកហើយហើយយើងទើបចាប់ផ្ដើមស្ដារព្រមយើងមិនទាន់ម្ចាស់ការនៅក្នុងទីផ្សារចិនបានទាំងស្រុងទេបាទ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែមករាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជាស្ថាពរក្នុងការដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាលើការនាំចូលអង្ករទៅប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនមានន័យថារាល់ការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺត្រូវបង់ពន្ធប្រហែលជា200ដុល្លារក្នុងមួយតោនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែអះអាងថានឹងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបើសហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី21ម្សិលមិញថាលោកបានពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកស្រីស៊ីលីឡាម៉ាល់ស្ត្រមស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំលើកទី22រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលដោយឡែកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកស្រីស៊ីលីឡាម៉ាល់ស្ត្រមបានសរសេរថានៅក្នុងជំនួបរវាងលោកស្រីនិងលោកប្រាក់សុខុនគឺបានពិភាក្សាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងលទ្ធភាពនៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា ABA លោកស្រីបានរំលឹកថាមានការខ្វាយខ្វល់ចំពោះបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែរក្សាជំហរក្នុងការបន្តសន្ទនាជាមួយកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសខ្លាំងៗថាប្រទេសណាដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាប្រទេសនោះគ្មានសិទ្ធិនិយាយនិងប្រដៅប្រដៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេការយកពន្ធអង្គរពីកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណាយលើពន្ធជាង54លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងដំណើរការរៀបចំដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតែសូមជម្រាបថាកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅប្រទេសចិនមានទំហំប្រមាណជា170,000តោនទៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណជា270,000តោនខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា